rozverný tón ještě možná. A klavírek bychom tam měli nějaký pustit. Tam, 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 tam.
Hlavní hrdinka komedie Matka v trapu Sylvie má dobré místo v reklamní agentuře, pracovní úspěchy, krásné, vzorné děti a její manžel je známý malíř. Na první pohled štěstí. Jenže je to pravda? Já myslím, Kamile, že tohle už stačí. Ta anotace má 1565 znaků.
A navíc to není pravda, protože ty děti nejsou vzorné a manžel není známý malíř.
Ahoj Kamile.
Ahoj Julie.
Jak ti jdou náhodná osudová setkání?
Úplně čistě náhodně random, Stella.
Dnes opět nahráváme každý v jiném městě. Děkujeme, že nás posloucháte. Děkujeme za vaši podporu a zpětnou vazbu a doufám, že se stále dobře slyšíme. Kamile, úplně jsem zapomněla, že jsme k filmům a vlastně i k těm samotným dílům chtěli dávat trigger warning jako takový dobrý icebreaker. Tak co bychom tam dali dnes? Není tam nějaký třeba chlastací binge nebo domácí násilí?
Já myslím, že před tímto film není úplně nutné varovat. Není tam asi nic, co by ohrožovalo děti ve vývoji ani lidi středního a staršího věku. Takže je to spíš, řekněme, takový jako velmi přijatelný film, který se nesnaží ničím šokovat. Nejhorší, co tam stane a co reagovalo publikum, nejvíce pohoršeně bylo, když postava Lenky Vlasákové zvracela a pozvracela boty muži jednomu.
Tak to vypadá, že by si to mohlo zařadit mezi tvé oblíbené filmové scény?
Ano, v budoucnu chystáme speciál o filmech, kde se zvrací a je to moje velmi oblíbené téma a mám o něm nachystáno již mnoho materiálu.
Tak než se k tomu dostaneme, než se tam tedy do toho zlatého zvracícího fondu dostane Lenka Vlasáková, pojďme si teda něco říct o Matce v trapu.
Z toho traileru plyne, že teda sledujeme nějakou v podstatě úspěšnou čtyřicátnici z reklamní agentury, která je zavalena stále více prací, do toho má teda tu druhou směnu doma, čili opravdu musí vařit jako z katalogu, o všechno se stará, manžel ani děti neumí ovládat automatickou pračku, nechávají po sobě drobky a tak dále. A ona prostě jednoho dne, když je zavolána do školy, kde jí syn má další průšvih, čili ta anotace, že děti jsou vzorné, nedává vůbec smysl, ten syn je jako je evidentní průserář, tak se na to prostě vykašle. A ta taxikářka, která ji tam doveze do té školy, tak ji zároveň odveze vlastně úplně jinam někam mimo město, aby ona si konečně oddechla. A když by se měla vrátit domů, tato matka od rodiny, jak se rozhodně se nevrátí domů a že by chtěla teda někde přespat na hotelu a ta taxikářka ji vezme k sobě domů do jakési garáže nebo autodílny, kde nahoře má takový krásný byteček do it yourself podobný ateliéru Jana Soutka, akorát tam není alkohol a v tomhletom loftu možná ona přespí a začíná se osvobozovat od svého údělu.
No, než jsme začali natáčet, já jsem ti tady nastínila, o čem bych chtěla hovořit já v souvislosti s tímto filmem a říkala jsem, tak to projedeme rychle, ono to asi není ničím inovativní. A ty jsi mě zarazil, že teda inovativní to je.
Jednak teda si myslím, že je to nějak svázané, že jo, s osobou Petry Hřebíčkové, herečky, která tady hraje hlavní roli. Petra Hřebíčková je vlastně hvězdou tady těchto romantických komedií, a to již poměrně dlouho, minimálně teda nejpozději to byly Muži v naději 2011, kdy opravdu už tam začala být slavná, je to, že ten film Jiřího Vejdělka, pak to byl film Bezvaženská na krku od ze stejné produkční stáje, potom Všechno nebo nic, potom Přes prsty, což je Petr Kolečko, Čistě krásná věc, příliš osobní známost, Zbožňovaný s Jiřím Bartoškou, Prvok šampon, tečka Karel, což je jedna z těch, tam je jedna z těch čekajících, nekonečně čekajících žen, až ti muži si to konečně jako nějak vyřídí mezi sebou. Pak je to Matky, což byl jako relativně solidní film v tomto žánru. A teďka teda je to Franta Mimozemšťan nedávný a Matka v trapu. A ta Matka v trapu se vlastně liší v tom, že je to inzerováno autorkami jako skoro komedie. A navíc teda oproti té knižní předloze Uliany Donátové, ke které se ještě dostaneme, tak ten film je vlastně ještě o něco méně komediální nebo vtipný. Čili v nějakých momentech to působí spíš jako takové drama krize středního věku ženy, která si uvědomuje, že vlastně ten život nevyhovuje a jediné, co by teda nechtěla, aby ten vztah úplně rozpadnul. Čili tam vůbec nejde o nějaký milostný trojúhelník, není to ani taková ta klasická nebo tento schéma, který se říká Comedy of Remarriage, čili komedie o tom, jak se to znovu obnoví manželství. Je to vlastně o něčem dost jiném. Je to asi film pravděpodobně, a to jenom odhaduju, o ženském přátelství, která tam potom ale taky to není úplně tolik moc vidět. Jako ten film jako nějak opravdu hodně sjíždí z testy. Jo. Mohlo by to být teoreticky film o nějakých generačních střetech matek a dcer, což se tam taky vlastně úplně neděje. A celé to, nevím, jak mám říct, jako jak to přesně končí a k čemu to směřuje. Každopádně, co se týče nějakého očekávání, tak to dost v nějakým ohledu zklamává to očekávání. A nabízí to z těch romantických komedií jenom některé, řekněme, jako formální stylistické prvky, to znamená Ludu Petra Maláska, takový ten jako skočný rozverný klavírek tam musí být. Je to hodně barevné, vypadá to jako z katalogu celé všechno, v podstatě i když tam třeba jako je ta garáž, tak vypadá jako z katalogu. A nejhorší vlastně pochopitelně, že se Petra Hřebíčková nenamaluje a chodí chvilku v teplákách, tak to jí je velmi, velmi vyčítáno.
To je jí vyčítáno těmi postavami?
Její to vyčítáno její matkou, kterou hraje Jana Švandová, která je taková jako hrozně načinčená. A vlastně jí vadí i příroda a tráva a podobně. Ale ono to jako tam jako zdůrazňované, že ona jako má být taková ta jako snobská dámička, která se jako hodně ráda montuje lidem do vztahů a ráda si říká věci, které nejsou úplně vhodné, ale vzhledem k jejímu věku ona si vlastně může dovolit úplně všechno, že jí všechno jedno.
Takže jsem pochopila správně, že inovativní na tom je, že to nenaplňuje nějaká očekávání.
Nenaplňuje to, že by se tam měl ustanovit nějaký další heterosexuální vztah. To znamená, že teda nerozhoduje mezi dvěma muži v zásadě. Není to ani tak, teda, že by teda se dala dohromady s tou taxikářkou, kterou hraje Lenka Vlasáková. Byť jsou chvíli podezírány pochopitelně, jestli náhodou nejsou lesby.
Tak to jsem zklamaná, že to tak skutečně nedopadne. Je to teda nějakým způsobem jako introspektivní, nějaké jako hledání sebe sama?
Asi přímo o introspekci není možné mluvit. Ten film je velmi vnějškový, to znamená všechny ty znaky fakt jsou jenom jako hrozně vnějškový. To znamená, když má někdo krizi, tak má na sobě tepláky třeba, jo? Nebo se nenamaluje. Nebo teda prostě jako najednou v domácnosti není uvařeno. Nebo muži nevědí, jak mají prát, když vedle sebe vidí bílé a tmavé oblečení a podobně. Ona ta spoura hlavní hrdinky je fakt taková jako nedomyšlená, a to asi zjevně i z její strany. Ona má nějakou představu, že tímhletím toho manžela popíchne k větší aktivitě a on se teda o ní bude více zajímat a bude se více podílet na chodu domácnosti. Ale jemu se vlastně o tom moc nechce, on ji ani moc nehledá, moc ji nepostrádá. A potom teda přislíbí, že se bude trošku více podílet malinko. Jinak teda on fakt jako není uznávaný malíř, jak to píše v té anotaci. Naopak je to velmi neuznaný malíř, který vlastně neměl ještě zatím žádnou výstavu a místo toho, aby maloval ve svobodném povolání, tak dělá nějakou reklamní grafiku a to považuje za velmi ponižující pro sebe.
Takže je to vlastně trochu depresivní realismus.
To je právě ono. Ano, ten film je v podstatě takový, jako řekněme, hyperrealistický, to znamená všechny znaky jsou jako o trošku zdůrazněnější, jo, ty barvy jsou vytaženější, ty postavy mají fakt jako ty krásný katalogový byty a když teda trpí, tak se prochází prostě po louce levandulí, jo, fialové a tak dále. Ale v podstatě opravdu trpí a je zoufalá a nešťastná, protože ví, že vlastně ničeho nedosáhne. Ten stav, ve kterém ona je, trvá teda, ona říká 20 let v podstatě a nevidí z toho žádné východisko. A tam to mimochodem tam nenabízí moc velké východisko. Můžeme o tom bavit, jestli co teda prozadíme nebo neprozadíme, ale ten film tu spouru nedovádí k nějakému poznání, proč je to špatně. Co na tom vlastně vztahu celým je špatně a že by se to dalo nějak rozumně nebo i empaticky vyřešit. A v tomto se to naprosto odchyluje od většiny takových těch velmi rozverných romantických komedií, kde třeba nevěra oživuje vztah, jo? Nebo jako najednou teda se objeví někdo druhý krásný, úžasný a ta žena se má ke komu upnout.
Já teda nejsem cílová skupina asi toho snímku a mě by teda prostě zajímalo, ty o tom mluvíš celkem hezky, jestli se ti to teda líbilo, jo? Taková jednoduchá otázka.
Ne, nelíbilo, ale netrpěl jsem u toho nějak výrazně. Jo? Spíš jsem měl pocit, že ty autorky jsou dvě, že jo? Tam ta hlavní osoby teda je Uljana Donátová, autorka předlohy a spolustanaristka, a potom Hana Hendrichová, která to režírovala, je to její druhý film a zároveň ten scénář napsala sama, minimálně v titulcích je takhle označená a pak se to v různých titulcích jako neukazuje přesně. Jo? Podle mě si jako neujasněný, kdo teda má jaký kompetence, což jako ani teda ta báze neukazuje přesně, kdo vlastně je autorem toho scénáře, jsou obě dvě nebo jenom jedna z nich. Každopádně Hana Hendrichová má teda za sebou právě taky vlastně jako kariéru v podstatě hodně v reklamách, televizní pořady, pracovala ve Venezuele, prosím vás, jako to byla jako hlavní štace, především televizní show Paula Sands Live, to jako na to v tom jako nějak si jako udělala to jméno. A jak jsem teda pochopil, tak nejspíš teda spolupracuje se svým asi manželem nebo příbuzným, taky tam tady naznačeno přesně, Lukášem Hendrichem, který právě tak jako se hodně vypracoval na těch videoklipech, reklamách a ten film vypadá jako reklama na něco, odehrá se, že v té reklamní agentuře z části, která vlastně tam jakoby řekněme parodovaná nebo karikovaná, kdyby to vypadalo, že oni teda po letech se potřebují tomu prostředí vysmát a postoupit někam dál na vyšší level k té romantické komedii a neustále spíš jako to nějaké zhnusení nebo životní zklamání je vede k tomu, že mají potřebu se tomu vysmívat.
A tenhle aspekt se teda povedl? Bylo to zábavné nebo v takovém tom smyslu třeba jako The Office, kde se trochu vysmíváme té absurditě korporátů?
No, myslím, že vlastně vůbec. Jo. Zatímco zbytek toho filmu ještě působí takovým nějak přijatelně. Když říkáte, ano, takový to lidé pravděpodobně žijí a když se máte dobře, tak zhruba takto váš život vypadá. Já jsem teda nikdy v reklamce zaměstnaný nebyl, ale znám jako dost lidí, kteří tam zaměstnání byli. Pro mě to bylo úplně jako umělý svět, včetně teda toho, že ona dostane za úkol propagovat nějaké ultrasavé vložky a do týmu jí přiřadí dva mladé muže, kteří jim 20, vůbec tomu nerozumějí a dělají hlouposti a mi to teda představování v takové jako opravdu karikatuře, jak si zhruba asi 50-letá žena, čili scenaristky tohoto filmu představují, že mluví 20-letí lidé, a nepůsobilo to na mě jako nějak přesvědčivě.
Tadle situace, že dostane žena v reklamní agentuře do týmu dva mladé muže, když mají propagovat vložky, mi přijde docela realistická.
Ne, ta výchozí situace jasně, tam jako i ta situace, že opravdu jako ona teda má fakt ty dvě směny, maká v té reklamce, evidentně vlastně jakoby nemá žádnou pevnou pracovní dobu, ale toho musí tu rodinu obstarávat se vším všudy a uklízet doma. Tak to samozřejmě ta výchozí situace jako je, jako, ne jako ani realistická, to, jako to jsou ty reálná věc. Jo. Vlastně a je vidět, že to zasahuje i ty ženy, které jsou jako vyšší střední třída. Já si myslím, že oni opravdu fakt jako zpracovávají nějaké své osobní zkušenosti a zkušenosti žen svého věku, které znají. Jo. Akorát samozřejmě ta chvíle, kdy musí to přetavit v něco legračního, nadsazeného, barevného, veselého, dokonce možná optimistického, takže jako na konci tam je vyrobený takový jako optimistický oblouk poenta, tak tohoto celé jako je pak jako hrozně zrazuje, protože je tam vidět spíš jako to trápení a ta bezvýchodnost, než by to opravdu mělo to východisko, které by naznačují.
Film jsem neviděla, ale četla jsem si samozřejmě recenze, které teda snímku nakládají. Já myslím, že ty si tolik nenaložil.
Ono by to šlo, ale jak říkám, teďka jako nemám úplně tu potřebu se potom vozit, kromě toho, že si myslím, že tam teda jako o to víc nějak vyvstává ta prázdnota, jo, vlastně té formy, jo, že ta forma potom v sobě neobsahuje to, co slibuje, jo, tu zábavu. Vlastně my jsme jako máme naznačeno, že to bude zábavný, ano, ty jako občas tam jako bije něco jako nějaký žert nebo gag trochu, jo, ty právě jako to jsou ty pozvracené boty a muž, který jako je na ně hnusný, tak mu přivřou prostě hlavou do okýnka, auta, něco takového, jo, ale jako vlastně většinou je to furt jako smutek, traumata, neřešení, jako hluboký rodinný traumata do minulosti se tam vlastně jako vyjeví, ale neřeší. Jo? A takže to, opravdu, ten film vlastně zrazuje tím kabátkem to, co chce sdělovat, ale pak to se nemůže sdělit, protože už by to nesedělo do toho žánru komedie. A jako já vlastně nemám potřebu tomu nakázat, krom toho, že jako ano, jsou tam nějaké dva mimoběžné cíle, které se vlastně nemůžou nikdy protnout úplně dokonale a tím pádem to jde do ztracena. Ale jako jasně, cílové publikum, a já jsem teda opravdu v sále, kde byla naprostá většina žen ve věku 50+, ani ne jako 40, ale jako 50+, a ty byly jako většinou jako spokojené s tím, co viděli víceméně, jo. Takže on to jako to je samozřejmě ten film na ty dámské jízdy. Takhle je to prostě dáno, takhle to bude fungovat, nějakou návštěvnost to mít bude, nemyslím, že by to byla jako závratná návštěvnost ve vysokých statisících, ale nemyslím, že by to šlo třeba po 200 tisíc.
Ten nedostatek humoru nebo právě to nesplnění toho, co to slibuje, nebo co i slibovala předloha, se v těch recenzích vyskytovalo taky. Mě zaujala hlavně recenze paní Věry Míškové na novinky.cz.
Dlouholetá recenzentka práva, posledně myslím si od 90. let.
A možná je to divný kopec, na kterém se chystám zemřít, ale přece jen jsem skoro 2 roky editovala filmové recenze a články. A tady nad tímhle jsem se opravdu pozastavila, protože paní Míšková to popsala, to zklamání, takto. Kniha, kterou Donátová vydala v roce 2019, předkládá úděl české ženy, která, stejně jako švédská ocel, vydrží všechno se sympatickým humorem. Anna, Sylvie i její matka mají každá své starosti, ale dovedou brát sebe sami i s nadhledem. Protože jde o typicky ženskou knihu, jsou muži poněkud v pozadí, ale přesto nejde o nepříjemně feministický postoj. Je patrné, že s muži stojí život často za bačkoru, ale bez nich za dvě. Těžko říct, kde se při cestě na plátno právě onen humor vytratil. Jo, a teď poskočím trochu dál v té recenzi. Jiskřivost dialogů a vtip, který knihu posouvá nad průměr ženské literatury, téměř zmizely. Neznám ani předlohu, ani jsem neviděla film a ono je to často lepší, když edituješ, protože máš větší odstup právě i od té předlohy, i od filmu. Můžeš vypíchnout to, co tam úplně nedává smysl a čemu vlastně nemusí člověk, který to bude číst, rozumět. Výrazy jako typicky ženská kniha nebo kniha nad průměrem ženské literatury mi nedávají smysl a nelíbí se mi. A nelíbí se mi to v prostředí, kde se proti ženám v literatuře vystupuje opakovaně. Já nejsem literární odbornice, tak jsem si na pomoc vzala slova jiných žen i jiných mužů. Například v únoru minulého roku, je to opravdu téměř přesně před rokem, bylo to v Lidových novinách, tak rozvířil internetové vody citát pana Ondřeje Horáka, který uvedl: díla mladších spisovatelek na mužskou tradici nenavazují, proto bývá současná literatura, již ženy dominují, odpojená od tradice. Důsledkem bývá evidentní pokles kvality. A pan Ondřej Horák se podílel na knihách Tvrdohlavý muž Stanislava Bernarda, Prostřeno bez servítku Zdeňka Polreicha, Můj život s rybami Jakuba Wagnera a Životní mač Jaromíra Bosáka.
Tím naši literaturu velmi obohatil tento pán, pochopitelně.
Pochopitelně. S panem Ondřejem Horákem byl na konci minulého roku hostem na Českém rozhlase Vltava pan Rudolf Červenka z nakladatelství Leda, který si stěžoval, že prvním problémem je, že literatura ztratila prestiž v posledních 25 letech. A já teď nebudu pana Červenku citovat přesně to, co řekl v rozhlase, trošku jenom parafrázuju to, co jsem si vypsala. 80% čtenářů jsou čtenářky a řekl bych, že 80% autorů jsou autorky, což nemusí nic znamenat. Ale bohužel já se domnívám, že autorky a autoři, které máme, tak tíhnou k tomu, aby sepisovali jakési drobnohledné kroniky, ve kterých se hodně pláče, naříká a lituje. Ty kroniky se odehrávají v minulosti před desítkami let. Jsou určeny hlavně k tomu, aby budili to dojetí a aby to publikum, ženské, se nad nimi rozpívalo nebo dojalo. Přitom ještě v roce 2021 pan Rudolf Červenka v rozhovoru pro Euro.cz uvedl na otázku, co musí kniha splňovat, aby byla dobrá. Pokud nechceme tak dlouho čekat, můžeme říct, že kniha musí člověka zasáhnout natolik, aby, když ji dočte, byl aspoň malinko jiný, než když ji začal číst. Musí působit na jeho city, na jeho životní pocit. Nejde o to nacpat knížku moudrostmi, ale zpracovat emoce tak, aby působily na čtenáře. Tohle mě trošku přijde, že si pan Červenka protiřečí, buď, a nebo, že tedy jsou správné jen emoce pana Červenky.
No, minimálně jsou správné ty mužské modré emoce a ty růžové ženské emoce jsou velmi nesprávné a nekvalitní v podstatě.
Například Halina Pavlovská v roce 2022 v Českém rozhlase říkala, že kritici jejich knih jsou tedy většinou muži, kteří rozdělují psaní na ženskou literaturu a literaturu. Ta ženská literatura je z mužského pohledu prostě legrační, je o dětech, o praní a tak. Ale nesetkává se s tím jenom Halina Pavlovská, kterou bychom asi jako tu ženskou literaturu zařadili. Setkává se s tím i třeba taková autorka, jako je Radka Denemarková. Ve valentýnském vydání podcastu Lid říkala, a teď budu citovat, já jsem prostě vždycky říkala, jsem člověk, který píše. V českém jazyce by to mělo znít, jsem člověk, která píše. Je zajímavé, že to jde až tak daleko, že socioložka z Hamburku o mě píše disertační práci, protože se zabývala pozicí žen umělkyň a nenašla nikoho jiného, jenom mě, kdo byl na volné noze, věnoval se jenom literatuře a zároveň byl sám se dvěmi dětmi a ustál to a přežil to. Teď trochu přeskočím v té citaci, klidně si Lid poslechněte celý. Mě táta taky vychovával, svět je tady pro tebe. A pak jdu světem, ale ten svět mi připomínal, že jsem jenom žena. Teď se řeší ty nejpalčivější oblasti, ale jsou to také ty mikrosituace, ty jemnosti. A mně právě přijde, Kamile, že právě tohle je ta mikrosituace a ta jemnost, která se mi nelíbí. Mně se nelíbí tady to rozdělování furt na ženskou literaturu. Přestaňme prostě laskavě chcát na autorky.
No, tady se, myslím, dokonce tak vlastně stalo to, že ženská literatura, ta nálepka, dělá to, jako by to nějak vypadlo potom z mainstreamu, nebo minimálně z hledáčku mainstreamových kritiků. A v podstatě ani jako nemá šanci potom nějaké ceny. To něčem podobné, možná podobně, když se dělá fantasy, sci-fi a horor, že vlastně jako není to ta velká literatura, tak stejně ta ženská literatura nemůže být taková, když už je takto označena. Přitom prostě libovolný román libovolného žánru nebo libovolného autora, autorky pochopitelně může mít nějakou hodnotu, ale to je právě ono, ty škatulky se vyrábějí vlastně. Jo. Takže tím pádem jako i ty autorky potom někdy píšou podle toho očekávání. Radka Denemarková tam určitě nepatří. Ale třeba Uljana Donátová se podle mě do toho zapojila úplně naplno. Ta skutečně jako si řekla, co bude její jako nějaké publikum a co bude její styl. Takže že produkuje teda od roku 2018 knihy jako Taková ženská jako já, Matka v trapu, Matka s ručeným omezením, Biograf láska, mimochodem Taková ženská jako já, Matka v trapu velmi zdůrazňují boty, jo, ženské boty, ty jsou nejdůležitější jako na obálkách, jo. Takže jako vlastně ví, kam to směřuje, jako nějaká jako barevná tónina obálek, jo, že to vlastně má být to čtení někde k vodě a je to takové jako stýskání si nad tím, jak se máme, ale nic s tím neuděláme v podstatě. Tím se teda asi teďka dostaneme k tomu neradikálnímu feminismu.
Ano. Já jsem se totiž ještě podívala teda na žebříčky nejprodávanějších knih za minulý týden, kde, co se týká autorstva, je to půl na půl přesně. Je tam 5 žen, 5 mužů, abych teda si zkusila trochu nadefinovat tu ženskou literaturu. Teď bych se mohla i zaměřit třeba jako na ty samotné autorky. Mozková chirurška, nebo minimálně to lékařka, která se specializuje na poranění mozku, Frida McFadden. Ta se dostala do žebříčku s detektivkou. Potom je tam Darcy Coates, která je nejprodávanější autorkou USA Today. Píše hororové a napínavé romány. Pak je tam tedy erotický román Troufalá vášeň.
Uljana Donátová to napsala.
Napsala to Penelope Douglas, která je autorkou bestsellerů New York Times, USA Today a Wall Street Journal a jejich knihy byly přeloženy do 20 jazyků. A nakonec je tam ještě Taylor Jenkins Reid, autorka bestsellerů New York Times a píše historické fikce je tam její sportovní román Kerry Soto se vrací. A pak ještě jednou autorka McFadden, kterou už jsem zmiňovala, s Napínovou knihou. Takže ta ženská literatura mi tady přijde vlastně jako horor, krimčo, erotický román.
Je tam málo milostných trojúhelníků, málo ploten, no, nějak. Málo nákupů, taškek, jako, no, málo utírání zadků, nic tam není.
Nic tam není. Nicméně, jo, tohle je asi, jako zmiňovali jsme Helenu Pavlovskou, Radku Denemarkovou a teď vlastně ženy, které jsou na vrcholu toho žebříčku, ty bestselling, takže můžeme si možná říct, že to není ten průměr, že to je opravdu ten nadprůměr. Takže jsem o pomoc požádala Evu Klíčovou z literárního podcastu TLDR. Evy jsem se zeptala, jaká česká beletrie obsahuje nepříjemně feministický postoj, a kde leží průměr ženské literatury?
Což jsou teda ty formulace Věry Míškové, bychom stále o tom mluvili. Jak ty se teda pojmenovala, že opravdu Věra Míšková se tím teda stává pikmíškovou, tou pikmíženou, která teda vlastně jako nějakým způsobem opakuje určité stereotypní fráze.
Ano, zní to opravdu jako pikmíšková, že je to takové to, já jsem tu předlohu četla, je to teda ženská kniha, ale není to tak blbý.
A hlavně teda to nesmí být opravdu nepříjemně feministické.
Eva Klíčová tedy na otázku, jaká česká beletrie obsahuje nepříjemně feministický postoj, odpověděla tohle. Nepříjemně feministický postoj je pro někoho už zmínka o menstruaci nebo skutečnost, že má kniha vypravěčku a nikoli vypravěče. Pak to může být nepříjemně feministický kdeco. Od teorie podivnosti Pavly Horákové, tam se menstruace a divní chlapi řeší dost, po Havířovinu Ivy Hačmousy nebo Kde jsi, když nejsi Radky Třeštíkové. To si pak ale řekněme i to B. Je literatura kvalitnější, když se píše o masturbaci, chození na ryby a na pivo, než když se píše o menze, mateřství a lakování nechtů? A kdyby o rodičích a dětech místo hakla napsala žena, tak to čteme jako sentimentální ufňukaný výlev? A není náhodou Urbanův Santiniho jazyk jen sentimentálním románem pro pseudointelektuály, který hlavně jítří jejich utlumené mužské libido? Nejchlapáčtější by pak naopak byly romány Petry Hůlové, Nejvyšší karta nebo Stručné dějiny hnutí, které replikují šovinistickou ideologii. Příslovečně s ženskou cykličností se to téma mužská versus ženská literatura vrací, ale jediné, na co se kdy přišlo, je, že nejženštější autor je Bohumil Hrabal, protože je takový smířlivý, měkoučkej, napíše empaticky těhotnou, bezzubou a bezprizorní hrdinku, jako to žádná žena neudělala. Ale nutno říct, že byl pivař, což ten gender jakoby smívá. Naopak třeba mužsky analytickou a dekonstruktivní byla například Věra Linhartová.
Ne, tady tohle je opravdu jako zvláštní, protože ty formulace teďka, o to vypadá, že jako zbytečně vypichujeme, vytrháváme možná kdyby skoro nějakou kontextu, přitom on tam samo o sobě to přichází velmi bezkontextově, tyhle ty poznámky. Oni jako najednou objeví v těch recenzích, opravdu trčí z nich, samo o sobě to vlastně působí jako nějaký typ aktivismu proti nějakému feminismu. Je to hrozně jako zvláštní, se tam objeví najednou v té recenzi, teda jako nějak jako psaná velmi konvenčně. Něco to znamená, jako bez pochyby. Jo. A já si uvědomuji, že tady fakt je generace žen, někde jako na přelomu té 50. 60. Tam, kam určitě spadá teda jak Věra Míšková, tak Uliana Donátová, která je 63, začala psát těsně před 60. A bude tady nepochybně spadat vlastně že další asi jako nejslavnější filmová kritička česká Mirka Spáčilová. Mimo jiné jako nutné poznat, že Uliana Donátová je spojená se sférou filmu hodně výrazně, protože ona vlastně nějakých 30 let jednak teda vedla jeden filmový časopis, jednak vlastně v PR biznisu a je hlavní tiskovou mluvčí Karlových Varů. Čiže ona je opravdu s tím filmovým prostředím spátaná velmi intenzivně a všechny ty ženy se znají a jsou kamarádky. To je dost podstatné vědět, že to je jako nějaká jako určitá klika, jo? Ani bych to jako nějak chtěl jako nafukovat nebo demonizovat, vůbec ne. Součástí toho jejich přesvědčení podle mě je, že oni se dostali vlastně v nějakém, řekněme, relativně mladém věku, kolem té jako třicítky zhruba, na relativně vysoké posty, z nich teda jako nikdy vlastně nesestoupili, naopak teda spíš jako stoupají nahoru, právě jako třeba Uliana Donátová, která už teďka má i teda tu produkci, nejenom že něco propaguje, ale sama teda něco produkuje a je autorkou. Pro ně v podstatě nikdy neexistovalo nic takového jako potřebný feminismus. Jo? Jim se čirou náhodou podařilo v těch 90. letech zaujmout nějaké posty, v níž vlastně nějakou diskriminaci potom nevidí a nepociťují, víceméně. Ale jako v jejich textech, a to je strašně zvláštní, si čtete recenze Věry Míškové, Mirky Spáčilové, knihy Uliany Donátové, minimálně ty náměty všechny, tak je jasné, že tam je určitá ženská zkušenost právě z toho, jak chlapi nepomáhají, jsou nevěrní, jak prostě nevnímají, co ty ženy říkají vůbec, jak vlastně veškerá ta péče leží na jejich bedrech. Oni to cítí nesmírně silně, vypichují to v těch recenzích, kvitují s povděkem, že to někdo zobrazuje. Podstatně by se zobrazovalo vždycky, jako, jak se říká, jako takovým tím smích skrze slzy a pláč skrze smích. A u Uliany Donátové vyloženě tam ta potřeba to ještě jako sepsat jako beletry, jako nějaký skoro jako manifest ženy kolem té, no teda, že ty hrdinky jsou čtyřicátnice, ale je to zjevně jako psáno z jejího pohledu, spíš ona je ta, spíš ta babička, jo, která to komentuje. A pro ně je feminismus opravdu jako sprostý slovo, a nikdy vlastně nechtějí vidět nic jako systémového. Všechno jsou to jako nějaké individuální problémy, individuálních mužů a žen, tenhle ten chlap je prostě blbej, tenhle ten je méně blbej. Není to tak, že by popisovali nějaké obecné návyky, to, k čemu vlastně muže a všechny děti vychováváme, v čem to vlastně žijeme, proč udržujeme nějaké rozdělení rolí, jak by se to dalo změnit, co by vlastně třeba ta hlavní hrdinka chtěla, aby se stalo jiného. Jediné, co hrdinka potřebuje, je ten útěk zhruba na týden, jo, to teda fakt trvá asi jenom týden přibližně, maximálně 14 dní, myslím, že to je jako týden přibližně, kdy ona si oddechne a ví, že to v podstatě může začít na novo. V něčem to velmi teda připomíná to schéma výměny manželek, kdy ty manželky odjedou na 10 dní někam pryč a pak teda si více váží toho, že jinde je to o něco malinko horší a že jim teda ten manžel třeba trošičku pomáhá, tak jsou hnedka okamžitě šťastné. Ta výměna manželek se pochopitelně většinou týká jako sociálně slabších rodin, občas tam musí být jako někdo v kontrastu, ale musí tam být vždycky minimálně jako jedna sociálně slabší rodina. Ale jinak tady tohleto, tady ty jako matky v trapu, to je vlastně jenom o ženách, které se mají o trochu líp, ale zažívají úplně to též a nevidí možnost, že by se mohlo něco změnit jako v jejich okolí, že vlastně i ty děti se chovají stejně jako na blble stereotypně jako oni, že tam není jako žádné východisko v nové generaci. To, co mi přišlo docela příznačné na tom filmu Matka v trapu, je to, že tam se fakt jako nereflektuje sociální status té ženy, že ona fakt je vlastně bohatá poměrně, jo? Že tohle to vůbec jako není. Tam není vidět ten rozdíl, jako to, že ona najednou začne přespávat v nějaké garáži, tak ani ta garáž nepůsobí jako nějak uboze. Jo? Tam jako nikdy není ten sociální status a nikdy tam jako není to, že toto zažívají ženy, protože třeba ty rodiny jako nemají peníze, jsou uvrhnutý do nějakého koloběhu. A má vlastně z toho není schopná vystoupit ani ve chvíli, kdy si může založit vlastní podnikání, o čemž teda ten film mimochodem je, že si teda přestane být tou podřízenou v reklamní agentuře a pochopitelně začne věnovat tomu nejkrásnějšímu povolání ženy, a to je dekoratérka květin.
No a jak jsi právě hovořil o tom nevýchodisku a o tom, že ta mladá generace vlastně je třeba stejná jako ta předchozí, tak já vnímám, že právě i k tomu přispívají tyhle mikroagrese. Jo, proti ženské literatuře nebo feminismu. Je to zbytečné. A pojďme od toho. Pojďme brát literaturu jako literaturu. Já teda ještě ocituju Evu Klíčovou z TLDR, kde leží průměr ženské literatury, jsem se jí zeptala. A Eva to shrnula takto. Tak protože se nedá říct, co je ženské psaní, můžeme ženskou literaturu omezit na literaturu psanou ženami. To je šuplík, který v popisech dějin literatury byl vždy diskriminační a ženy latentně vylučoval z velké, takzvaně genderově bezpříznakové literatury, tedy té mužské. Na druhou stranu, přestože cenami se věnčí stále mnohdy muži vzájemně, dějiny literatury by se z výše popsanou logikou mohly změnit tak, že kapitoly literatura psaná ženami objemem zcela převálcují tu literaturu jako takovou. Stručně se dá říct, že ženy se prosadily ve všech kvalitativních patrech literatury a jejich průměr v úvozovkách v zásadě odpovídá literárnímu průměru obecně. Jakkoliv je vlastně bláznivé s těmito matematickými pojmy operovat v umění. Tak to si myslí Eva Klíčová, literární kritička a také spoluautorka podcastu TLDR. Pokud si ji chcete v podcastu poslechnout, tak najdete odkaz v popisu této epizody. Já Evě moc děkuju. Já myslím, že to shrnula skvěle. A doufám, že jsem tím nikoho neodradila od poslouchání našeho podcastu. Opravdu nebudeme se věnovat literatuře, budeme se dál věnovat filmům, ale přišlo mi důležité na tohle upozornit. I to, jakým způsobem se tedy dělají a píšou filmové recenze.
No, tam zase předpokládám, že ženská literatura je cosi jako obdoba té dřívější červené knihovny, což je mimochodem termín, který se fakt používá jenom v České republice, možná jakoby někde úplně v nejpřilehlejších státech, jakože možná máme jako nějaký spojení jako s nějakým německým, rakouským Biedermeierem, jo, tohletou nějakou estetikou. Jinak vlastně jako červená literatura neexistuje ve světě. Jo, to je strašně podstatný, jako jasně máte tady jako něco jako je třeba Daniela Steele, ale tomu se neříká červená knihovna, jako vůbec, jo, v zahraničí. A jako kdyby opravdu ženy pro ženy takzvaně psali jenom toto a tím pádem Uliana Donátová, protože tam nemá ten milostný trojúhelník a toho pana pravého božského, tak tím pádem jako se vybočuje nebo jako vymyká nad nějaký průměr a vlastně tím o něco větším stýskáním a možná třeba i jako nějakým ironickým vtipem, že tam třeba může být jako nějaký jako vnitřní hlas té hrdinky, jo, tak se vymyká nad průměr ženské literatury, což je něčím úplně hrozně absurdní, pochopitelně. Jo.
Pojďme teda od toho, já myslím, že jsme to shrnuli a že, jak shrnula i Eva, ženy se prosadily ve všech patrech literatury, asi můžeme už pomalu od pojmu ženské psaní, červená knihovna, literatura pro ženy, tak jako v tomhle století pomalu jako odstoupit.
A my jsme doposud v Česku neměli tu romantickou komedii dělanou tak, že by to bylo psané ženami. V podstatě většinu romantických komedií, takzvaně romantických komedií, dělali muži, ať už je psali nebo režírovali. Jo. A nebo jako produkovali navíc, jo. To jsou producentské stáje na to. Tím pádem vlastně ve chvíli se objeví tady ženy, které jako jedna dělá v PR, napíše prostě román, má to nějaký úspěch, pak to jako další žena to teda jako zrežíruje, zprodukuje, to taky podstatný, že teda ta paní Hendrichová to produkovala, jo, což jako v tomhle tom oni opravdu najednou se vymykají něčemu. A najednou tam ještě ke všemu není ta romance v podstatě. Tak v tu chvíli se fakt opouští nějaký dosavadní zavedený pole. On to ničím je zvláštní ten film. Jako, jestli jako je dobrý, blbej, to už je skoro jedno mimochodem, jo, v tu chvíli. Jo. Já jsem si to říkal, nebyl jsem z toho znechucený, ale jako vlastně fascinovala ta touha se odlišovat, a to je výrazná, a zároveň ta prázdnota, a jo, ta neschopnost k něčemu dospět, protože najednou oni prostě pořád mají pocit, že se musí dodržovat teda to, že ten film bude nějak optimistický. A on přitom jako není optimistický vůbec. Jo? Tam jsou, já tam nebudu říkat, co se tam jako děje, ale v podstatě on to v jednu chvíli, v době, tak jak se většinou že strukturou teda ty scénáře, tam, kde vlastně má teda přijít ten bod obratu a má to smysl k něčemu dobrému, tak tu chvíli ten film jde jako úplně nejvíc do háje, ta hrdinka, úplně nejvíc do háje jde, jo. Takže on to fakt porušuje nějaký pravidla. Ale zároveň jako nedospěje k ničemu dalšímu, že to není jako nějaký, ani jak ty říkáš, jako emancipační film, prostě ale nějaká jako girl power. Ona tam jako lehce je, jo, že teda ty dvě se jako nějakým zem dávají dohromady a už teda nepotřebují ty muže, už jim tolik nepodlehají, už se jako nenechají od nich neustále omámit a vlastně dokážou být nějak sami za sebe. Ale to emancipační poselství je tak jako záměrně utlumeno, aby to nerozčililo ani tu Věru Míškovou. Jo, takže vlastně tyhle ty ženy sami sebe drží jako v nějakých mantinelech, v nějaký ohradě, mentální ohradě úplně. To je jako fascinující, oni vlastně hlavně jako vědí, že co je špatně na tom světě, vědí, v čem vlastně nechtějí žít, vědí, že to stojí za tu starou bačkoru, ale namlouvají si, že jinak by to stalo za dvě bačkory, takzvaně. Jo, a je to vlastně opravdu, oni si to vytváří, ty mantinely sami pro sebe. To je na tom fascinující. Zatím jejich vlastní životní zkušenost jim říká, už se toho zbavme, rádi bychom z toho vypadli, úplně z toho chceme utéct. A utéct to nedokážou. A naopak se jako potřebují vlastně neustále ponižovat a jako umravňovat a vymezovat si ten prostor potom i v těch recenzích sami na sebe, protože jsou kamarádky, tak se nějakým způsobem vlastně omezují. Je to něčím fascinující, podívaná, a ani nemám jako potřebu se tomu jako nějak jako vysmívat nebo pohoršovat. Spíš mi jako přijde, že tohle ten typ psaní asi brzo skončí.
Ty jsi řekl velice důležitou věc, že se to vymyká tomu ustálenému postupu, kdy ty romantické komedie točí muži. Já jsem si nestihla projet všechny recenze paní Míškové, ale projela jsem si aspoň nějaké z poslední doby a tam ty romantické komedie točené muži nebyly popisovány jako mužské filmy nebo ženské filmy, ale třeba jako sladké, že něco bylo třeba už přeslazené, ale vlastně jako dobré, nebo jo, prostě vůbec tam jako s těma pojmama mužské, ženské neoperovala. Jo, ale je to teda jenom prostě z poslední doby.
Ne, jako muž je neutrál. Vlastně muž je neutrál, žena je něčím zvláštní, že jo. To je prostě ta Simone de Beauvoir, jo, to je to druhé pohlaví. A pozor, druhé pohlaví, že jo, jak říká Simone de Beauvoir, nejsou ženy, ale muži, protože jako ve skutečnosti existuje jenom jedno pohlaví. A to jsou ženy. Jakmile něco pohlavního, tak je to ženské. Mužské je neutrální, mužské neexistuje. No, to druhé pohlaví je, že zjistíme, že muži jsou taky pohlaví a taky jako něco znamenají, taky jsou jako něčím zvláštní, nejsou neutrální, nejsou jako ten základ, nejsou to default, jo? Ale jsou něco jiného a najednou se jako teďka to zjišťujeme, že kolik mužů vlastně o sobě zjišťuje, že se jim přiřkne něco velmi specifického a jim se to strašně nelíbí, se mluví o tom, muži jsou takovýto. Toho oni nechtějí slyšet, že oni jako nechtějí slyšet o sobě nic, že jako oni se jako nepotřebují reflektovat vůbec nijak. A tohle to je jako velmi typický. No.
No takže jsme se shodli, že ani tento film, ani možná úroveň některých recenzí není tak úplně feel good. Mohli bychom přijít i k feel good filmu, který Kamil viděl. Nicméně úplně nevím, jestli se nám to tam vejde. Takže bychom to dali jako bonus, Kamile.
No, myslím, že bychom mluvili docela dost dlouho a nějaké hezké zážitky a ty si musíte připlatit, prostě bohužel, tak to je. Tady v těch recenzích pouze nepříjemné věci, pouze ošklivé nepříjemné věci.
Dobře, tak protože musíme vypublikovat, tak aby se to stihlo ještě ty bonusy k filmům s nominací na Oscara, tak počítejte s tím, že těch bonusů asi bude víc, nebudou jenom v pondělí, takže prostě koukejte na naše sociální sítě, koukejte do svojí podcastové aplikace. Moc vám děkujeme, že jste nás poslouchali, že nás sledujete, že nás sdílíte. Moc děkujeme, že nám dáváte hvězdičkové ohodnocení. Prosím, jestli jste to neudělali, pojďte teď, pokud se vám to líbilo, dejte nám 5 hvězdiček, protože tím pomůžete i ostatním, aby nás našli ve svých podcastových aplikacích. Děkujeme všem, co nás podporujete, co nám píšete. Máme vás moc rádi, moc děkujeme za všechny vzkazy a moc nás to těší. Je to příjemné si občas přečíst něco hezkého o tom, že lidi tenhle obsah baví. Doufám, že vás bavila i tahle epizoda a doufám, že vás budou bavit ty bonusy, které teda budeme teď publikovat. Asi možná místo 2 budou 3, možná jich bude víc. Já nevím, kam dáme třeba Stodolovi, Kamila, co?
Stodolovi bych pořád ještě dával jako recenzi, protože si myslím, že ty české filmy lidi chtějí mít co nejrychleji k poslechu a tam se opravdu hodně rozhoduje, jestli půjdou nebo nepůjdou. Takže tam to vidím vlastně tak, že v tu chvíli je dobré říct, jestli je to ten film vhodný na návštěvu.
Dobře, takže tím pádem si příští týden dáme asi Stodolovi a jako bonus dáme Dunu.
Vypadá to tak, já se pokusím zanořit teda do vesmíru Duny, co nejhlouběji, tak jak to neudělají jiná média.
Tak a máme tu tip na víkendové pokoukání. Já si určitě nenechám ujít Sestry z kouřové sauny. To je dokument, který mi utekl v kině a teď je dostupný na Quiff TV. A v nabídce Netflixu mě zaujalo, že mají dostupného Sweeneyho Todda, původní film z roku 1936. A tak je to trošku pro mě takovej krok do neznáma, ale určitě se na to ráda podívám. Ještě jednou moc děkujeme všem, co poslouchali. Já děkuju taky ještě jednou Evě Klíčové z podcastu TLDR za to, že si udělala čas a odpověděla na moje bizarní dotazy k literatuře. Doufám, že vás tedy ten trošku netradiční úskok k literatuře bavil. Napište nám, pokud ne. Každopádně opravdu rádi čteme vaše reakce a jsme za to moc vděční, že vás to baví. Tak se uslyšíme příště nebo v bonusu. Kamila, já tě zatím zdravím, ahoj.
Ahoj, v bonusu.